Basango na VOA.
Mpoko elamu na baebanso bozui libaku ya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America wuta Washington edi sango. Mutu ya mibale amuna na ki na Ebola na Goma akufi elobi mukambi. Ati ya mipona bitumba ya Bokono Boye na Goma na Congo Demokratika de Kotolo Jean-Jacques Kamuyembe. Mokoni yango akufi na butu ya mardi na mercredi ba kunzi ya Bokolongono ba matisi bokengi poete Bokono e kuka kupanzana te elubi Dr. Muyembe. Vio walingala epesa kimaluba na mukambi ya bitumba ya Bokono Boye na etuka ya Nord Kivu Dr. Aaron Aruna Abedi.
Probablement ka wana usi kote ya Bunya. So tali Bunya ke vio le no anituri. Azaji kontak ya maladi moko. Da wanda kulandele akima ilibeso kote ya Mungalu. Na yate hili te na ndeme dine akamufle nzela Mungalu alungu Mungalu. Ya ukoma na Goma. Na Goma asana ji poso moko era kuta kia zaji maladi teko. Udaira koma kia zaji ni normal. Na sina mikolo, abaniko sala kiezi, akina dispase. Apatia dispase, ande ishili alibi. Oyo, lokola atange kia uta ki mungalu, asali alert. Kiki ya kibati yeko kuzwae wana, emenye na laboratoire, basali examen, yango batruve kia zaji ebola. Na prekosyon, mezire ya prevensyon, izali, kosali matuto dube, pa kome, kosala ka, prevensyon, vaksinasyon, na kanisi, baka mshusu ebele kuzara pembeni na ite. Kwa kala nyoso kekae za la epidemi, flambe za la nagoma te. Kwa jaka baka izole, tometiko kompeni, kwa kie transmisyo kutika na nivo wana.
Presidansi ya Republike yebisi ete mwasi moko azalaki pene na mokoni oyo akufi na Ebola na Goma amekaki kokatisa na Bukavu kasi ya komakite yebisi actualite.cd. Mwa bobangi bozalaki na banda tongo ya lelo na Bukavu nsima na masuwa moko ezungisa maki na Goma na koloba ete mokoni ya Ebola akoki kozala kuna korespondant ya VOA Lingala Ernest Mwero alpesa kima loba na mukambi ya société civile ya Bukavu.
Batomboki ya nduma bafunda mikomema bilenge mibali ya quartier Rwangoma awa na ingumba Beni. Ba mama bakita kyu balabala pe ko kende kotela mondele mboka Beni pona ko pamela likambolie.
Batoto basha babe ba maneta na mali be bata mama.
Bana ba mema miebele mama moko pe ba mema ye awa. Lelo mikolmine. Baeka kana tongo makasi. Oyo bakuti ya bajuye. Bazali pe
mwa bolimisi pona yango tokolanda mokambi ya société civile na Bukavu.
Situation lelo ezo kamwisa biso po batiki mutu akota na bato a partir ya Goma pe ache batu nyoso bazaki na bato ache bango na danger omoni ezaki légèreté o tuzali ko condamner biso lokola société civile ya Sud Kivu batu bakomi ba boy bango ba akosté na Bukavu. C'est vrai wana eza mesure moko ya ko protéger population kasi lokola tozo mona batu bazo lobande mingi ba autorité provinciale ezala awa ezala na Goma bazo lobande mingi ko assurer population ke boza la calme kasi tozo mona lokwa malunga te o ezo salema na ndenge ya ko protéger bat awa ba centre ezate na Sud Kivu na Bukavu mais soko traverser a pembe na Rwanda awa a pembe na Ruzizi awa o mona ndenge batie ba installation moko sophistiqué alors que avant Ebola e kote pa na bango e fo le kakaka e le kananu na Sud Kivu mais na Sud Kivu e lokwa moko te. Comment expliquer que batuba kumutu akota na bato mais ba kokako ko repérer comme on a été na ba manifeste bazote
na Congo Brazzaville États-Unis ekopesa koleka milliards mibale na ndambo ya CFA pona kosunga misala ya kozungisa basimba minduki na société tupi na mampinga yango yebisa minsima na bokutani ya ambassadeur ya États-Unis na Brazzaville Todd Haskell na ministre ya haut commissaire ya réinsertion. Na Congo Kinshasa, Congo Democratic Comité laïque ya coordination et singité bazuzi batika misala na cour constitutionnelle Simana Mbeba et Munisami Tolanda Mulubeli ya CLC Jeunesse Chumbela.
Na ndenge a traité contentieux électoral na ba ninga na ye ba juge constitutionnel et ceci le kumu penza na musalo e cour constitutionnelle koko sala pona mboka tete za kobanga soki mapona msuse ye na cour constitutionnelle na mulenge
suka na sango na biso yangoyo tukutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso vio walengala wabino edi isango uta Washington.